habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington
habeen jimcaha bisha mayna isagaal iyo labaatantahay sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 19 mitr band boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socotaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu waa jamaal axmed ismaaciil.
idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno shakiga laga qabo muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda iyo doorashada soomaaliya oo waqtigeeda ku qabsoomi weysa.
maalintii baarlamaanka la kulmiyey oo la daariyo ee 28-kii diseembar se waxaa ka dhiman inta ka dhiman unbaa noo dhiman annagu ma dhaystii oo ahay baarlamaanka
waxyaalaha cabsida keenaya iyo walwalka keenaya waa diyaargarowga waqtiga oo aada u gaaban oo ilaa iyo hadda aan la cadaynin hababka doorasho.
kootadii haweenka inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqangelinayo weli bacad.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan sharciyaqaan falanqaynaya dalabka dadweynaha magaalada Minneapolis oo dalbanaya in sharciga si dhaqso la loo horkeeno askari dil u geystay nin madow isniintii lasoo dhaafay.
sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka ee dowliga ayuu kala xadidayaa. inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maaragtay dhibaato u geysanayo shaqsigii dhintay, haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda, taas oo u baahan baaritaan dhammaystiran.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 ee dunida.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud sharwa.
duqa magaalada Minneapolis ee Jacob Frey ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalada kadib markii dadka dibadbaxa halkaasi ka dhigaya ay gubeen saldhigga booliis iyo dhismayaal kale oo ku yaalla magaaladan. waa xiisad ka dhalatay nin Maraykan ah madow oo habeennimadii isniintii dhintay xilli ay booliisku xidhayeen. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa isaguna ugu baaqay ciidamada ilaalada qaranka inay ka hortagaan inay dhacaan rabshado kale. ciidamadan ilaalada qaranka ayaa iyaguna dhinacooga sheegay inay howlgeliyeen ilaa iyo 500 askari islamarkaana ay kala geyn doonaan magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul iyo weliba deegaanada ku hareeraysan. duqa magaalada ayaa sheegay in magaaladu ay ku sugan tahay xaalada xanuun iyo cadhaa, balse bililaqaysigu yahay waxaan la aqbali karin islamarkaana hantida waxyeellada lasoo gaadhsiiyey ee ahaayeen kuwa bulshada muhiimu ah. waqti dambo Khamiistii ayaa xilli boqolaala dadkan dibadbaxayay ah ay si nabadgelya socod ugu marayeen magaalada u dab ku holcay saldhig booliis. waxaana warfidiyeennadu sheegeen in aagaasi aada loo yareeyay joogitaanka ciidamada booliiska islamarkaana aanay hubin in wax booliisi meesha joogeen. mas-uuliyiinta dalka Cameroon ayaa baadhaya waxaa dhaliyay daba ka kacaya gudaha xabsi si aada loo ilaaliyo oo ku yaalla magaalada Douala, kaasoo keenay in 3 ka mid ah maxaabiistii halkaasi ku jirtay uu dhaawac soo gaadhay islamarkaana cusbitaalka loola cararo. sidoo kale waxaa la sheegayaa in 2 ka mid a kooxaha debdemisku ayaa ku dhaawacmeen xilli ay isku dayayeen inay damiyaan dabka ka kacay xabsigan oo lagu magacaabo New Bell kuna yaala magaaladan oo ganacsiga aada caan ugu ah. kooxaha debdemiska ayaa ku guulaystay in ay dabka ka hortagaan islamarkaana aanu ku fidin xaafadaha xabsiga jaarka la ah oo dad aad u badan ay ku nool yihiin. ilaa iyo haddana ma cadda waxa dhaliyay dabkaasi. qaar ka mid a waalidiinta ardayda dhigata fasallada 7-12 ee dugsiyada dalka Koonfur Afrika ayaa ka walaacsanaya caruurtooda u diraana dugsiyada oo la qosheeyay in dib loo furo maalinta isniinta, iyagoo sheegay in dadaalada lagu nadiifinayo aanay ahayn kuwo ku filan oo ay ku qanci karaan in ay yihiin meel ay caruurtooda u diraan. mid ka mid a waalidiinta diidan in caruurtooda ay dugsiyada u diraan ayaa sheegay in dowladdu weli aanay caruurta u diyaarin agabkii ay kaga gaashaaman lahaayeen xanuunka. dalka Koonfur Afrika ayaa dadaal ugu jira siday u xakamayn lahaa fayraskana dhaliya COVID-19, kaasi oo laga helay ilaa iyo 25,000 qof islamarkaana ay u dhinteen 550 qof oo kale. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa jimcaha maanta sheegay in kooxda Taalibaan ay gobolka Bakita ay ku dileen 14 ka mid a ciidamada ilaalada xuduudaha islamarkaana ay dhowr kaloo ciidamadaasi ka mid a dhaawaceen. wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi afghanistan ayaa sheegtay in kooxdu ay weerarkan ka geysteen deegaankan oo ku yaalla xadka ay la wadaagaan dalka pakistan hase yeeshee ciidamadoodu iska caabiyeen kooxda taalibaan oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ayaa ku dooday inuu ahaa guluf ay isku difaacayeen kana dhan ahaa laba isbaaro uu cadowgu ka samaystay waa sida ay hadalka u dhigeene deegaan iyagu maamulaan iyagoo dhinacoodana xaqiijiyay in laba ka mida kooxdoodu ay iska horimaadkaasi kaga dhinteen dhegaystayaal warkiina waa nagayntaa
aan ku horeyna magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa weli ka ogan rabshado ay wadaan dad mudaaharaadaya oo ka cadhaysan dil nin boliiska ka tirsan oo caddaan oo islintii u geystay nin madowa dadka cadhaysan ayaa dalbanaya in si dhaqsi a loo soo xiro geriga dilka geystay iyo askartii la socotayba haddaba maxaa ka hortaagan hay-adaha sharciga inay si dhaqsi a ay u fuliyaan dalabka dadweynaha su-aashaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheena maxamed colaad xasan u weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka minnesota
sharcigu wuxuu kala xadidayaa awoodaha dowladda iyo nidaamka dowliga ayuu kala xadidayaa inkasta oo dadku ay arkayaan cajalad isagoo askarigu maaragtay dhibaato u geysanayo shaqsigii dhintay haddana waa in la maraa nidaamka cadaaladda kaas oo u baahan baaritaan dhammaystiran iyo weliba xeer ilaalinta degmadu in ay go-aan ka gaarto oo xeer ilaaliye ama kaaliye xeer ilaaliye intuu keeska u fariisto oo uu dhammaan wixii cadeymaha lasoo bandhigay dhinac walba ka fiiriyo in maaragtay uu go-aan markaas soo saaro taasna baa xadidaysa taasina waxay u baahan tahay wakti hadda kiiska gacanta waxaa ku haya hay-adda dambi baarista ee gobolka minnesota ee magaceeda markii lasoo gaabiyo loo yaqaana b c a da hay-addaasi ilaa ay kasoo dhammaato baaritaankeedii kuna soo wareejiso degmada henry county xeer ilaalinteeda taas ayaa dibdhac keentay oo ay sugayaan xeer ilaalinta waxa lagu soo wareejin doono kadibna iyaga ayaa go-aan ka gaari doona
markaad fiiriso dembiyada noocan ee booliisku ay galaan dalkan maraykanka markaad taariikh ahaan dib u fiiriso raggan madowga ama dadkan madowga ah dilalka noocan loo geysanayo oo booliisku ay geysanayaan dacwadahooda inta badan waxay ku dhamaadaan askartii lagu waayo kuwa yar mooye bal haddaad ka fiiriso dhinaca sharciga maxaa difaacaya askariga booliiska ah ma ka duwan yihiin dadka caadiga ah
ha way ka duwan yihiin askartu way ka duwan yihiin booliisku uu ka duwan yahay dadka caadiga ah sababto a waxaan ognahay booliisku in dhammaantood uu hubaysan yahay hubkaana looma wato waxaan ka ahayn dadka bini-aadamka ah iyaga waxaa loo siiyey awood ay dowladda u siisay in ay dadka dili karaan haddii qofkaasi uu halis ku yahay naftooda ama nafta bulshada ay difaaca ka yihiin ama ay ilaalinayaan marka inta badan askarigu ka duwan yahay tababar wuu qabaa dheeraad ah oo way ka tababar badan yihiin dadka caadiga ah ta labaad inta badan iyagoo qofka ay dilayaan waxay ku dilaan iyagoo ku jira shaqadoodii oo gudanaya waajibaadkii loo soo igmaday ayuu dil ku dhacaa taas ayaa keenta in maaragtay inta badan aan lagu oogin dembiyada dilka ay geystaan askarta aan lagu oogin oo dilalka ay geystaan inta badan loo arko inuu yahay mid sharciga waafaqsanaa oo shaqsigaasi uu halis ku ahaa askariga naftiisa ama naf shaqsi kale laakiin taas macnaheedu ma aha askartu ma samaysa qaladaad qaladaad way sameeyaan laakiin inta badan waxaan aragnaa iyadoo a xeer beegtidu markii ay u fadhiistaan dacwadooda xataa markii dacwo lagu qaado inaan dembiga lagu helin waayo waxaa loo dhigay shaqo shaqadaas oo u baahan in ay go-aamo naf iyo maaragtay maalba leh ay ku gaaraan sakano gudahood marka waxaa mar walba laga fiirinayaa dhinaca askariga go-aankan qaatay markii xaggiisa layska taga arrinta in uu halis dareemay inuu isagoo markuu trainingkiisii ama tababarkiisii iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa kaashaday in falkan uu ku kacay uu ahaa mid maaragtay waafaqsan sharciga laakiin marmar ayay dhacdaa in lagu caddeeyo askartu in ay geysteen dil kaas oo sharciga waafaqsanayn ma badno laakiin way dhacdaa waxaan ognahay in sanadkii hore askari ka tirtan booliiska minneapolis shaqsi wiil soomaaliyeed lagu qaaday dembiga laguna helay waxaan ognahay in sanadkii kasii horreeyey ay ka dhacday degmada ramsey county oo isla gobolka minnesota in isaguna askari uu dilay nin gaari iska watay oo madow ahaa ninkaas lagu soo ogay dembiga hase ahaatay xeer beegtidii ay ku weyday dembiga sidaasna xoriyadiisi dib lagu soo celiyey laakiin shaqadiisii uu ku waayay marka askartu way ka duwanyihin dadka caadiga laakiin weli way galaan macnaha ku dhacaan mararka qaarkood fal dembiyeedyo taas ayaana keenta inay adag tahay in askarta dacwo lagu soo ogo haddii lagu soo ogana in lagu helo
وقرتي هذا أنت أسكت هالك كأجد بوح ربع أنا سؤالك ويديو مركي شفال كان ودعي صدقوا عارودين وصابحين وحلا سبي ضد غنبا وح سمايين حد جود بين عشر عجاه تنبيك وكعير وحيد باللقي السنة هانتي تدويني ضد قرع ستة هانتي لي دكامات باللقي ستين ضبة يطبط سيين مالها قاركود مركع عواقب كده لنكرة يدو العريسية هاي أو لقع عريسية عارين إن هذا ندنبك اللوقع
برعا وضدك الحرب يقول إن أي بنام بحان سنة بتقلية إن أي عبران درين كودة إن أي مضح دودة يدو لدة أي كوعد سدان وحا إيه أي مركز غبان إلا السمعيو إيه هاسقها تي إن هانتين بربوريو إن أي ربشدو هيركز جيران برعا الرماسي والرما شرعيه أن وافق سنين والدنبي يقول دادك وحا كعبانا يان لكن بدوينو وحا كعبانا يان تعديو إيه إنا لديتين عدكوضو عدكوضو إنسان سو موكنين لبا طب بدن لو حا كسو جاركت بنام بحيالا إيه ربشدها بطفر بدن أو يقول شعب وآن شاق كورهين أرنت بوليسكا إيه أرنت دولود منا آن شاق كورهين لبا طب بدن كسو جاركت وحا كبر برهان دي فر بدن وحا كوحر من السوديو أي كوحر نايان قويسات فر بدن أو معرك نرشو دو كوحر نايد إلي كأدي كان أما كشاقيان جناسية يرير لا حالي بربر كسو جاري لكن وحا مدن إلا حصو أرنتني ماءها أرن مركي كوباد وأسكري قف دلو أما معرك أسكري بقى قف دلو كري أوي كوين تاي بدك بنام بحيا وحي كهلاق سيهن وحيو أركان حيا دهد أمنيهو جارهان بولوشكا مغالويوكو إن أي باك صدان دات كمدو وإيوات نقمان في كدران أما كحن سيدا أولاد نقمان موادرين تكالا تعديين فرابدان إيوغيستان إيهلا وليفا مركا لغا دوباي عجلت وقف موادرين دوباي أسكري بيجه شخصي مواد مدوء إلا نفسك دعايسنا عجلت لغا دوباي
مالاها قاركود واحدار كيسات كابروين كان قرصون إيو موبايلادان قعانتا لغو ستو إيو وحي دوبايين براها بلشيطو نوحا لغا عركيي داد دوكا مقالي أو wajido dad loo arkayo oo alaab soo qaadanayo oo ka soo baxayo marka Soomaalidana way ku badan tahay magaalada Minneapolis qarkoodna waa laga arkay muqaalada waa laga arkay qarkooda marka cawaaqibka ka dhalan kara ee uga digayso dadka nooca meelaha rabshadaha ka dhacaantiga waxay noqonaysaa
qof kasta oo loo helo cadeyn ku filan in uu xatooyo ama burbur hanteed uu geystay waa dambi lagu qaadi karo maxkamad jeelna lagu mutaysan karo xabsi marka waxaan uga digayaa umada Soomaaliga inay arintaa ka feejignaadaan ayna ka waantoodaan sababtoo ah dadku cabbiri karaan dareenkooda laakiin in ku kacaan tal dambiyeedyo ilaa hadda maarta wali waa dambi waana arin dhibaato ay ku soo gaari karto naftooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiinba runtii sumcad xumo ay u soo jiidi kartaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo qofkaasi ka tirsan yahay
kaasi wuxuu ahaa gariiqan Amin Haaruun oo ka mid ah sharciyada qaanada Soomaaliyeed ee ka hawlgala gobolka Minnesota waxaan u warramayay Maxamed Colaad Xasan
haddana wararka la xiriira coronavirus kiisaska dunida cudurka COVID-19 ayaa kor u dhaafay 5,800,000 oo kun oo qof iyadoo dad ka badan 360,000 ay cudurkan u geeriyoodeen sida lagu sheegay xog ururin ay sameysay jaamacadda Johns Hopkins laakiin waxaa la aaminsan yahay in dadka cudurkan u geeriyooday ay intaasi ka badan yihiin oo isla mar ahaantaasina ay khubaradu sheegayaan inay jiraan dad geeriyooday iyadoo aan laga baarin coronavirus dalalka qaar waxa ay dabcinayaan xayiraadihii lagu soo rogay xakamaynta COVID-19 darteed iyadoo meelaha kalena ay kiisasku sii kordhayaan haddaba warkii ugu dambeeyay COVID-19 waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
dalka New Zealand ayaa jimcaha maanta soo wariyay hal qof oo kali ah oo ka mid ah 5 milyan ee dadka ku nool dalkaasi oo la xanuunsanayo cudurka COVID-19 taasi oo muujinaysa in dalkaasi uu guul ka gaaray dagaalkii ka dhanka ahaa cudurka coronavirus mas'uuliyiinta caafimaadka ee New Zealand ayaa muddo toddobaad ah helin wax kiisas cusub ah 22 qof ayaa COVID-19 ugu geeriyooday dalkaasi iyadoo tirada guud ee dadka uu cudurkani soo ritay ay tahay 1,504 kiis oo dhammaan dadkaasi ay ka bogsadeen cudurka COVID-19 marka laga reebo hal bukaan qaybaha kale ee dunida ayaa kiisasku ay sare u sii kacayaan India ayaa diiwaan gelisay mid ka mid ah tiradii ugu badneyd ee kiisaska maalinlaha ah oo ah 7,466 kiis xayiraadii dalkaasi lagu soo rogay ayaa ku eeg axadda soo socota hase ahaatee xeerarka cusub ee la filayo inay dowladdu ku dhawaaqdo dhammaadka toddobaadkan ayaa lagu wadaa inay muddada xayiraadda ku kordhiso goobaha uu sida weyn cudurkani u saameeyey kiisaska dalka India ayaa ku badan magaalooyinka waaweyn sida Mumbai iyo New Delhi hase ahaatee sara u kaca kiisaska ayaa laga soo warinayaa gobollada bariga ee saboolka ah xilli ay dib halkaasi ugu laabteen shaqaalihii ka xoogsan jiray magaalooyinka waaweyn ee lumiyey shaqooyinkoodii. Baakistaan ayaa jimcaha maanta ah soo warisay in 57 qof ay cudurkani u dhinteen 24 saacee lasoo dhaafay, taasi oo ah tiradii ugu badneyd tan iyo markii uu COVID-19 dalkaasi gaaray. Tirada guud ee dadka cudurkan ugu geeriyooday Baakistaan ayaa ah 1,300 oo qof, iyadoo 64,000 oo qofna oo cudurkani soo ritay gudaha dalkaasi. Maraykanka ayaa weli ah dalka soo wariyey kiisaska ugu badan ee COVID-19, iyadoo la xaqiijiyey kiisaska ka badan 1,700,000 oo kiis. Maraykanka waxaa ugu geeriyooday cudurka COVID-19 dad kor u dhaafaya 100,000 oo qof. Brazil oo ah dalka labaad ayaa diiwaan gelisay ilaa 438,000 oo kiis oo cudurka COVID-19 ah. Dhinaca kale, cilmi baaris lagu sameeyey Faransiiska ayaa lagu ogaaday in mid ka mid ah 10 qof ee qaba cudurka sonkorta ama macaanka uu u geeriyooday COVID-19 toddobaad gudihiis marka cisbitaalka la seexiyey. Inta badan bukaanada ka qaybgalay daraasadan oo gaarayay 1,317 qof ayaa qabay nooca labaad ee cudurka sokorowga. Sidoo kale, khubarada cilmiga oncology oo shir dhanka onlineka ah yeelanaya dhammaadka toddobaadkan ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay ka doodaan daraasad cusub oo sheegaysa in cudurka COVID-19 uu si gaara khatar ugu yahay bukaanada hore iyo kuwa haatan qaba cudurka kansarka. Daraasadan oo lagu daabacay joornaalka Lancet ayaa egtay in ka badan 900 oo bukaan oo qaba labada cudur ee COVID-19 iyo kansarka, kuwaasi oo ku nool dalalka Britain, Canada, Spain iyo Maraykanka. Baarayaashu waxa ay ogaadeen in bukaanada kansarka ay u badan tahay in bil gudaheed ay u dhintaan cudurka COVID-19 marka loo eego bukaanada kale ee COVID-19 ee aan qabin kansarka.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
haatana magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyay waxaa soo kordhiyay walaac ay baasha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabaan muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda iyo doorashada Soomaaliya oo waqtigii loo madlay ku qabsoomaysa. Barnaamijkeena faaqilaada toddobaadka ah ayaanu arrintaas ku eegaynaa, balse aanu ku hormarno warbixin ay arrintaasi ku eegayso wariyaheena v o a Seynab Abuukar Maxamed.
waxaa soo baxayay walaac la xiriira waqtiga doorashada iyo shaki laga qabo in uu dhaco muddo kororsi marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka hay-adaha dowladda oo waqti yar un ay ka harsan tahay. xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda tallaabadaasi ayaa sheegay in go-aankaasi uu ahaa qorshe hore loogu soo heshiiyey oo guddoonkana uu fuliyey, islamarkaana lagu jebiyey sharciga doorashooyinka iyo dastuurka dalka.
arrintaasna arrin aada looga shaqeeyo guddoonka baarlamaanka iyadoo la isticmaalayo dib loo dhigay. sidaas darteed marka walwal badan baan ka qabnaa, horeyna ugu qabnay waa arkaysi xaliima yaree guddigeeda waxaa dib loogu dhigay 1 bil iyadoo sharcigii annaga aan ansixinay 180 maalmood ka hor inay hor imaadaan baarlamaanka bay ahayd, 27-daan bay ku beegnayd. baarlamaanka hadduu xiran yahay guddigii joogtada in loo kulmiyo ay hor imaadaan si horudhac ay warbixinta ugu sii u gudbiyaan baarlamaanka maalinta la furayo 6-da bisha ay sheegaana in la maalinta ku xigta ay dhammaystiraan. wixii su-aalaad ah waa la qaabayn kari, waa la dedejin kari. shaq baarlamaanka waxaa la furi kari 27-da mise 28-da khiyaastii. marka waxaasoo dhan ma dhicin, waa arrin ku talagal ah, waa arrin laga shaqaynayo.
hase ahaatee, xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa difaacay tallaabada guddiga oo uu ku sheegay mid saxan oo ay ku matalaan xubnaha labada gole.
labadii guddi joogto ee aqalkii sare iyo golihii shacabka oo guddoonkii baarlamaanka oo isagana sharciga ahaa oo fariistay oo la faguray oo ajendayaasha awal iyaga inay noo soo sameeyaan mar waliba marka fadhiyad aan leenahay iyaga xaq u lahaa ayaa isla gartay daraasad dheer kadib, iyagoona matalaya mar waliba baarlamaanka la yiraahdo albaarlamaan suqura afka carabiga baarlamaanka yar markii baarlamaanka kala fasax uu ku jiro ama uu kala maqan yahay. wixii sharciyadu marka iyaga ee siinaysay ayay qaateen go-aankeeda. sharci ahaan baan annaga u ayidaynaa ee ma taagna inaan anaga maxay ila tahay iyo maxay kula tahay iyo aan madaasi hadaan xilibananahay aan galno.
Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan xaaladda taagan iyo in doorashada Soomaaliya ay qabsoomi karto xilligeeda, iyadoo qaar ka mid ah xilibanada xisbiyada mucaaradka ee beesha caalamkuba ay walwal ka qabaan dib u dhac ku yimaada jadwalka loo qorsheeyay doorashada. Xilibaan Beena Beene ayaa V O A u sheegay in uu socdo isku day lagu kordhinayo mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ee dalka, waxaana mar uu ka jawaabayay su-aalo xiriirtay waxyaabaha ay arrintani ku caddayn karaanna waxa uu yiri:
sir ma ahan, maxaan ku dhahaa waa la wada ogyahay xildhibaano xooggooda waxay rabaan dib u dhac in extension lagu darsado. Maxaa ka shaqaynaya, maxaan ku dhahaa madaxtooyada waxaa ka shaqaynaya xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jira, khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda, oo dee arrin sir ama ahan, dee annaga mas-uuliyiinaanaha ma qarin karno, waa inaan ka hadalnaa. Macquul ma ahan dib looma dhigi karo waqtigeed inay ku dhacdaa la rabaa. Waa dimuqraadiyadda keliya ee noo hartay ee inaan ilaalsana la rabo doorasho afar sano kasta inay dhacdo. Waa mandeydka inaan ilaalina rabno midnimada dalkeena ku jiro, horu socodka dimuqraadiyaddeena ku jiro. Aadan ugu digaynaa marka arrintaas inaanan mataqaana lagu khaldamin oon dalka aanan doorashadiisii dib loogu dhigin macnaha.
Sidoo kale saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19 oo Soomaaliya soo gaaray bishii Maarso ayaa sababay in la hakiyo howshii baarlamaanka, taasoo udub dhaxaad u ahayd hannaanka doorashada ee dalka. Hase ahaatee, xildhibaan Dalxa ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo dib u dhigista furitaanka kalfadhiga toddobaad baarlamaanka ay horseedo dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya.
Walaaca waa la abuurayaa xooggiisa, siyaabo kala duwan ha loo abuuree. Already madaxweynaha doorashada xaggeeda waajibkiisa wuu ka soo baxay, baarlamaankana wuu ka soo baxay. Baarlamaanka doorasho hal qof iyo hal cod uu meel mariyey, madaxweynuhuna wuu saxiixay si cad oo kaleer ah. Laakiin noociyadda doorashada iyo waqtiga ee ku haboon iyo xaaladda ee waddanka intaba waxay u taallaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo ka turjumaayo shacabiga Soomaaliyeed codkooda. Haddii wax suurtagelin kara go-aankii baarlamaanka inuu dhaqan galo loo baahan yahay iyo kii madaxweynahaba sidii go-aanka u ahaa ayuu u soconayaa. Haddii wax oo bedeli kara xaaladda iyada ay isbedeshane, baarlamaanka wuxuu qaadanayaa go-aankiisa iyo sharciyadda waxay u ogoshahay, wuxuuna ku dabaqayaa waxa jira markaasi iyo waxa shacabiga Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed dan u ah. Baarlamaankana marna gaab inuu waddanka soo dhex galo oo dowlad la-aan meel cidla ay ku soo dhacdo cadow shishay uu ka faa'iidaysto ogolaan ma.
Haddaba maxaa keenay walaaca qaybaha bulshada ay ka qabaan dib u dhaca doorashada iyo muddo kororsiga dowladda? Waa kan siyaasiga Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, kana hadlaya aragtidiisa ku aadan waxyaabaha socda.
Haddee waxaa hor yaallaana ku horgudban una ma noqon karaa, ma suuragal ma ahan in maxaa ku jira qof iyo cod iyo doorasho loo dareero, ma suuragal ma ahan. Maxaa kaloo xala marka taasa imaanaysa, taas dadkii maxaan ku jiraa iska lahaa weli go-aan lagama hayo. Dadkii siyaasadda leadership ku ahaa amba maamul goboleed ha noqoto amba siyaasiinta ha noqoto, dadkii maxaan ku yiraahdaa dowladdii la tashamayso wax la karaan kama muuqdaan dowladdii. Marka waxaa la isdhihi karaa xaggee loo socdaa dowladdii shiba u taal, sasaan doorasho muuqanaysaana ma jirto. Waxaasoo dhan oo isbiirsaday guud ahaan waxaa ugu daranuna waxa waaye waa hadal la-aanta dowladda oo maxaan ku yiraa amba dhibaatada dalka jirtaa ka hadasho, oo ha tiraahdo war sidaasaa jirtee suuragal ma tahay in doorasho la aado? War waxaasaa jira dowladdii ma hadlayso? Wax hadda muuqdo sasaan arkaan doorasho ahuna ma muuqdaan oo iyo ma muuqdaan. Marka waxa welwelka keena taas waaye, taasaana annaga laftaydu wax ka qabaa.
Inkastoo ay dowladdu horey u sheegtay in aanu jirin muddo kordhin, isla markaana xildhibaanada golaha shacabku ansixiyeen sharciga doorashada ee dalka, ayaa misana dadka qaar ay su-aal gelinayaan qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah marka la eego waxyaabaha badan ee horyaala dowladda iyo waqtiga uu haray. Xuseen Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan tahay Xuseen Abubakar oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa V O A. markana ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, waxaa Muqdisho nooga soo diray wiyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. todobaadkan barnaamijka faaqiraadda waxaynu ku eegi doonaa xilalka dowladda talada haysa hadda waa gabaabsay marka loo eego muddad u hartay hay-adaha baarlamaanka iyo xilka madaxweynenimada. Madaxweyne maxamed cabdulaahi hadda waxaa u hartay muddo ku eg 7 bilood, halka hay-adaha baarlamaankana ay ku eg tahay bisha Diseembar. Xilligani suuragal ma tahay qabsoomidda doorasho qofkii coda, maxay taa dib u dhac yimid? Sidaas hadda loo gudbi karayaa barnaamijka faaqiraadda todobaadka waxaa nagala qabgeli doona Xildhibaan Daahir Amiin Jeese oo ka tirsan golaha shacabka, Profesor Liban Ciise oo wax ka dhigan jaamacadda Muqdisho, daraasaadka sare kala faallooda siyaasadda Soomaaliya arrimahana si gaara ishu ugu hayay muddooyinkii lasoo dhaafay, iyo Seyne Maxamed Xasan Seyne Abstraad oo iyadu u oleysa arrimaha haweenka iyo sinaanta jinsiga marka loo eego. Dhammaantoodba waxay dul istaagi doonaan caqabadaha iyo fursadaha xilligan jira. Waad mahadsan tihiin, soo dhawaada dhammaantiin.
Aan
ku horeeyo Xildhibaan Daahir, waqtiga idiin haray inta u leegyahay hadda? Aan ku horeeyo Xildhibaan Daahir, waqtiga idiin haray inta u leegyahay hadda?
Waqtiga doorashadu waa kala duwanaa sida la socotiin doorashada dadban, waa waqtiga kala duwanaa ahayd. Sadba Oktoobar tan la doortay, sadbaa Diseembar la doortay, laakiin waxaa laga soo qaadaya maalintii baarlamaanka la kulmiyey oo la dhaariyey oo aheyd 28 December ayaa laga soo qaadayaa. 28 December de waxaa ka dhiman, inta ka dhiman unbaa noo dhiman anagu ma dhaysiyeen muxuu ahay baarlamaankiiyeen muxuu ahay baarlamaanka. Waxay ka dambeeyeen dadsiandoontilaaa
marka 6 bilaa idiin hartay baarlamaanka Soomaaliya 2 gole
hadda Diseembar ay ku agtay, December 8 ay waqtigii isku agtay baarlamaanka.
Waan garto maasantahay Doctor Liban Ciise, marka la fiiriyo wadadan isgoyskee kala guurka siyaasadda Soomaaliya aada baa isha loogu hayaa in doorasho dhacdo. Marka aan ku laabto walaaca la qabo iyo khudbadii uu jeeshay James Swan ee arrimaha doorashada la xiriirtay, ka bulshadayada haayka aqoon ahaan maxaa kuu muuqda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Run ahaantii dadka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka intaba waxaa laga dhuursugayaa xilliga kala guurka isbedelka u siyaasadeed uu dhici lahaa. Waxyaalaha caqsida keenaya iyo walwalka keenaya waa diyaar garowga waqtiga oo aada u gaaban, oo ilaa iyo hadda aan la cadaynin hababka doorasho iyo maxaa u faalanka ahayn ansixintii sharcigii doorashada oo la ansixiyey, oo isaguna aada dib ugu dhacayo 2019 aakhirkeeda baarlamaanka uu ansixiyey aqalka sarena Febraayo 8 waa ansixiyey, madaxweynuhuna uu saxiixay. Marka laga tago taam mulyaani iyo guddiga qaran ee doorashada ee madaxa banaan oo isaguna diyaar garow ku jiray diyaar garow oo mar walbana sheega waa diyaar waan nahay, laakiin waxaan aada ugu baahannahay doonis siyaasadeed ama yaa naga dhiman iyo hadday caqabado kale oo qorsoon ay jiraan oo laga sugayo in la sameeyo. Markan waxay la tahay waxa walwalka keena waa waqtiga ayaa keenaya qof iyo cod kolka la yiraahdo, duruufaha amni ee ku xeeran dalka kolka la fiiriyo, arrimaha siyaasadda iyo isla jaanqaadka iyo isfahmiga dowladda dhexe iyo maamul goboleedka oo inay si xoog leh iskula jaanqaadaan oo mugdiga uu ka baxo oo iyadana loo baahan yahay. Waxyaalahaas oo dhan kolka la fiiriyo yaa waxay keenaysaa cabsi ma ku dhici doontaa waqtigii mise maya. Arrintaas way arrinta keenaysa oo hadal haynta oo hadda bulshada caalamka inay kasoo hadal hayaan, dadka gudaha iyo siyaasiyiinta indheer garadkana ay aad u hayaan, xarumo badan oo cilmi baarisana ay ka diyaariyeen caqabadaha iyo doorashooyinka iyo waxa socda. Marka hadalka iyo focuska wuxuu saaran yahay siduu u dhici karaa meelaha xataa sharciga kan hadda la ansixiyey uu keenayo, xataa aqalka baarlamaanka wuxuu u saaray guddigaas oo isaguna wax ka beddel ku sameeyey habkii marka hore ee xukuumadda usoo jeedisay in loo qabto deegaan doorashooyinka iyo habka waxyaalaha. Marka waxyaalahaas oo dhan ayaa keenaya marka waqtiga ciriiriga ayaa keenaya oo ilaa hadda aysan caddayn sida hadda xildhibaanka uu tilmaamay aan aada u caddayn.
Seene Maxamed Xasan, dhanka haweenkan ka eegno, aada baad ula socoteen siyaasadda Soomaaliya guud ahaan, hadda maxaa idin muuqda?
Runtii horta dhanka haweenku waxay kamid tahay maaragtay doorashada guud oo iyadoo aan caddayn sida maaragtay Barfuto Dhibaan u sheegay. Kootadii haweenka, inkasta oo sharciga ay ku jirtayna qaabka loo dhaqan gelinayo weli macadda oo guddiga loo saaray oo baarlamaanka ugu saaray ee diyaarinta xeerarka maaragtay dhammaystirka shalaga doorashooyinka qaran iyo fulinta maaragtay qodobka labaad ku jiro xeerka maaragtayna xaqiijinta qodada haweenka, ilaa iyo hadda lama hayo qaabka ay loo dhaqan gelin doono dhibaatada. Hadda kaloo iyadana jirta in guddiga laftigiisa oo keliya haweenka yihiin, marka ma hubno ilaa iyo hadda nooma cadda sida kootada haweenka loo dhaqan gelin doono oo looga soo saari doono in la helo ugu yaraan 100%.
Halbaan daahir, dadka Soomaalidu muddayda siiyeen mandateinuna galabsibuu maraya, laakiin waxaa muuqata inaadan soconina ama aysan muuqan istifaalad aad kuraasa ku banaynaysaan ama kusoo laabanaysaan. Marka sidee rabtaan in ay kusii shaqeynayaan dowladda, maxaa idin qorshaysan?
Waa mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa xildhibaanada waajibkiisa reewaa guteen oo ahaa muxuu ahay in sharcigii doorashooyinka la sameeyo intii ka harsaneed muxuu ahaa qodobada yaryar qoondada haweenka iyo dadka deegaan doorashadooda aan la fihi karin iyo muxuu ahay Seelayeela iyo gobolka Banaadir xaaladiisa ay ahaanaysaa inta waxaa loo saaray guddiga waxaa lagu magacaabay dhammaystirka sharciga doorashooyinka lagu magacaabo waxyaabaha ka dhiman inay xeer ahaan kusoo saaraan oo baarlamaankan ay keenaan. Baarlamaankan hadii la keenay in la ansixinayo waa caddahay, laakiin waxaa runtii muuqanin aniga hadda ku xildhibaan ahaan ii muuqanin inay dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod oo sharcigaas doorashadaas tilmaamayo inay dhici karto iima muuqato. Waayo dhibaatada hadda maanta waddankeena haysata kasoko oo nabadgeliyo xumo deegaanka iyo shabaab ay haystaan muxuu ahay waxaasoo dhan kasoko waxaa jirta jiro aada iyo aada khatar u ah oo saf mareena oo coronavirus la yiraahdo oo hay-adooyin iyo hay-adooyin iyo dowlado anaga naga qanisan ka cabaasiya oo shirarkoodii iyo howlihii ay qabsan lahaayeen oo dadka dilay ku sameeyey ayaa waddanka ka jira. Marka wuxuu ahaan doonaa xaal uu ahaan doono Ilaah baa og, anaga ma aha inaan guusiga isku dhijinayno. Mandatekayna 4 sano ahaa, 4 sano haddii ay dhammaato oo muxuu ahay in aan ku celin gacantii shalna soo dooro ayaa xaq noogu leh. Laakiin haddana ogow okayow lama ogolo vacuum ama gab meel banaan inay banaanaato dowlad la-aan dalkaas kusoo dhaco. Waay dowladdeenna waa baarlamaan, wax la dooranayana baarlamaanka waaye maaha madaxda. Marka baarlamaanka in la doorto oo dalkan baarlamaaniga baarlamaan uu yeesho waa lagu qasban yahay.
Laakiin
haddii ay dhici waayeen baarlamaanka hadda joogaan sii joogaya taas walaashi kale waaye maaha waxa aan difiraya ama aan aaminsanahay, sababtoo waddankan dowlad la-aan in soo dhocor marna ma ogol. Laakiin annaga diyaar waxaan u nahay tomorrow haddii la yiraahdo doorasho aad inaan muxuu ahaa meesha kursigiiga u yaallo iyo liiga soo dooranaya aan aado
laakiin
xaaladaha jira jirada jirta wax walbo ima muuqato. Hadda ifafaala oo muxuu ahaa muxuu ahaa doorasho hal qof iyo hal cod ay ku karto shan qof wax ka badana usu imaanka shanta qof ruuxooda intaasoo tilaabo usu jar la dhawooya. Marka tinaba anigu mu aaminsanay in doorashada hal qof iyo hal cod oo sharciga doorashooyinka uu tilmaamayo inay dhici karto. Haddii ay doorashada dadban iyo howlka la aadayo waa wax kale.
Xildhibaan Daahir, ka hor COVID-19 maxaa idin diyaarsanaa?
COVID-19 doorasho hal qof iyo hal cod aanoo diyaarsanayd. Guddiga doorashada waa shaqeeyeen, guddiga madax banaan doorashooyinka waa shaqeeyeen, sharcigii doorashada waa sameynay.
wax walba diyaar laga dhig.
Seega baa dabaqad ku jirto hadli doonta, laakiin sharciga iyo xuquuqda haweenka weli agtiinu yaalaa, ma lagama soo gudbin hay-adaha baarlamaanka. Amniga sheegayda Johari Muqdisho la isku gudbi karo, maaragtay Bayraan Muqdisho. Marka doorashada diyaaristeen ee qabsoomi kartay COVID-19 laantiis,
waxaa iskaa qaldan cidda la dooranayo oo doorashada ma aadaysin aad leedahay iyo cidda amniga inay sugta la rabo. Anigu askari mihi, qolo garabka gashin maayo, dagaalna aadi maayo. Haddii ay jidka Johar iyo Xamar doon yahay dadaa u qaabilsan oo la rabaa inay sameeyaan, ama su-aashooda aad weydiiso. Laakiin anigu waxaan ku yiri, doorashada hal qof iyo hal ode waa loo diyaar garoobay, sharcigiisiyaa la sameeyey, everythingkaa la sameeyey. Cudurkan annaga Soomaaliya ma keensanay dowlado waaweyn oo Maraykanka iyo Shuushka iyo muxuu ahaa France iyo China oo kusoo yimid. Dowlado waaweyna barnaamijyo ay lahaayeen uu ka baajiyey
waa
sidoo kale ka cabanaya oo shirarkoodii caadiga ay qabsan la anagoo doorasho oo muxuu ahay saf dhaadheer la galayo inay qabsoomi karin jiridan aawgeed waa ii muuqataan.
Igu jir Barasoor Liibaan, maxaa kaaga baxa warka xildhibaanka? Suuragal ma ahayd haddii even uusan jiri lahayn COVID-19 in doorasho qofki oda meesha dhaco lahayd?
Sidaan waxay la tahay hadda waqtiga diyaar garowga ah wey waxa iyo waxa muuqada, yani waxay ahayd nidaam xisbiya badan. Xisbiyadii waa haweey ilaa 76 xisbi ayaa la si ku meel gaara loo aqbalay, laakiin in la dhammaystiro oo mataqaanaa iyo ahayd deegaan doorashooyinkii in la sameeyo, wax fara badan ayaa yani qabiyo ka dhigay iyaga oo walba isagoo waqtiga ciriiri ahaa, amnigana uu ahaa ayuu haddana baarlamaanka waxa uu nidaamkii loo dooranayay ee liiska xiran ee mataqaana lagu heshiiyey 2018 baydaba ay ku heshiiyeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, dowladdii federaalka xukuumadigna ay ansixisay oo ahaa liiska xiran oo calal aqal kaga dhawaan lahaana iyagu oo dad badan oo xataa ay qabaan baarlamaanka ku jirana ay qabaan iyo aqoon-yahanno badan uu ka yar fudud yahay wadamada dhibkan oo kale uu ka jiro. Kii waa laga leexday, waxaa loo leexday in kursi kastaba iyo qof in la sameeyo. Marka arrintu aad bay usii gadaal ugu sii dhacday. Waxaana jira oo kale arrintan oo COVID-19 kuwa waxa dayimi dowlado badan oo hadda qabsanaya ayaa jira, laakiin waxaan isleeyahay xataa COVID-19 hadduusan joogin iyo hadduu jiraba diyaar garowga iyo wixii loo baahnaa iyo caqabadihii ayaa weli meesha ugu yaalla. Ta kale waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sharciga la ansixiyey ee laisla ogol yahay ayaa qodobkiisii 53aad waxa uu ku sheegayaa uu qeexayaa in duruuf dib u dhigis ah inay keeni karto doorashada, yacni waa ugu dambeyn 6 bilood ama 180 maalmood ka hor waa in ay guddiga madaxa bannaan, waa inay hor yimaadaan baarlamaanka, markaana ay ku dhawaaqaan inuu qabsoomi karo sida qodobka 13aad u sheegayo inuu qabsoomi karo iyo in kale. Markaa kadib labada aqal ayaa go-aan ka gaaraya marka inuu qabsoomi karo iyo in kale. Marka already baarlamaanka iyo labada aqal xaq waxay u leeyihiin in ay waqti dib u dhigaan ama ay kordhiyaan siiba tan laga filanayo. Waxaa dhici karta mid farsamo dib u dhig farsamo inuu jiri karo oo muddo bilo ah ama ilaa iyo sanad ayaa dhici karta oo laga filan karo, laakiin haddii kordhin kale ay timaado waa waxa keeni kara cabsi iyo qalalaase kale oo mataqaanaa siyaasadeed inay keento. Laakiin ilmuhim midda yani qodobkaasa sharci ahaan u ogolaanaya oo in ay dib u eegaan waana midda hadda laga sugayo guddiga madaxa banaan ee qaran ee doorashooyinka inay hortagaan qodobka 2-ka inay hortagaan. Taa ayay sheegayaan, marka taabay ku xiran tahay sida ay u sheegaan iyo diyaar garowgooda iyo inuu dhici karo. Hadday yiraahdaan ma dhici karo, xataa mid baa jirta xataa hadday sheegaan yiraahdaan anagu waa diyaar baa nahay. Maanta hadda Marwaxa Xaliima Xalimayeri yiraday su-aashtaqeed waa anaga diyaar baa nahay qodobkeedii qodobkaan diyaarinay, laakiinse la og yahay duruufta ay qiimeeyaan labada aqal oo wada jira ay qiimeeyaan waxa dhici kara inay yiraahdaan diyaar garowgaas waxaa ka dhiman sida ee sida saa darteed lama geli karo waa
seer maxamed xasan markaad tirisa dooda xildhibaanka ah in ay diyaar garoobeen waa suuragal ahayd xulli sharciyada qaar oo adinkeeda quseeya weli baarlamaanka gacantiisa uu ku jiro ma kula tahay in si sax wax ku socdeen
runti horta aniga waxaan ku raacsanahay rofesor liban ilmaha aniga hadii covid 19 hadda march waa markuu anaga bishii saddexaad marka la joojiyey wax walba laakiin ka horna ilmaha wax u dhow xitaa oo diyaarsanaa inay jiraan waxaa kaloo jira waxyaaba gogoldhig oo ah runtii doorasho marka la qabanayo sida in dadka la tiriyo in maxaa la yiraahdaa oo la ogyahay maaragtitaa dadka codayn karo in dadkii loo sameeyo aqoonsi in maxaa la yiraahdaa la ogyahay exactly meelaha laga qaban
goobaha doorashada
qaabkii doorashada ay ula qeystay wax badanaa runtii ka dhiman oo hadda covid 19 waa uun hadda wax soo kordhay oo dhawaanahan soo kordhay laakiin awalba sharciga laftigiisi iyo hadda qobolka banaadir tiisa ha noqoto maaragtay dadka kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somaliland ha noqoto kootada haweenka waxaa jiro waxyaaba badan oo aan weli diyaar ahaynaa jiro sharci ahaan ma garatay markaa guddigu haddii ay yiraahdaan iyagu anagu waan qaban karnaa waxay u baahan yihiin tradical dhaqaalihi xitaa lagu qabanayo doorashada inkastoo hadda aan maqlayay ballanqaadyada sida maraykanku laakiin laayo hadda wax sugan oo lahaayo ama mashiinadu xitaa la isticmaalayay markay dadku codeeyaan inay tiriyaan iyo waxyaalahaasoo dhan weli maaragtay gacan laguma hayo diyaar maaha marka ilmaha aniga inay doorasha dhaqan kartay waqtiga loogu talagalay
xildhibaan daahir su-aalo badan baa dabaan soo baxay laakiin aan ku horeeyo caqabadahan dadku ay qabaan oo banaanyeelka matalaada muqdisho dad 4 million ku dhow ayaanan matalaad haysan oo fursad haysan oo aan ku cadayn sharcigan aad hadda ansaxuseen deegaan doorashada aad ansaxuseen somaliland meesha kama muuqato su-aalo baa ka taagan iyo sidoo kale daruuf sharciga xuquuqda haweenka iyo daruufta amni marka intaas intuus qabadsiisid bal doorasho noo qabo
waa mahadsan tahay okay ow marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan dadka fahamsiiyo haddii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka uu yiraahdo bil aan u baahannahay bishaas baarlamaanka ma dhihi karo may loo bilow lagaaga dhigaa xataa ma dhihi karo sababtoo ah mandate-ka waxaa iska leh hadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hadday yiraahdaan 2 sano kadib aan qabanaynaa ama sanad kadib aan qabanaynaa ama 6 bilood kadib aan qabanaynaa ama 2 bilood kadib aan qabanaynaa taa unbaa lagu raacayaa baarlamaanka oo la horkeenayaa doodaana lagu raacayaa sababtoo ah annagu haba yaraatee muxuu ahay mas-uuliyadda ugu weyn waxaa iska leh doorashada guddiga madaxa bannaan ee doorashada taas aan rabaa shacabka soomaaliya inay ogaadaan ma aha in dabcan baarlamaan aan nahay waa ka doodi karnaa waxna waa ku diri karnaa waxna waa ka dhimi karnaa laakiin waxa lagu qorshaqaynayo oo guddiga muxuu ahay madaxa bannaan wuxuu keeno wa taas ayaan rabaa shacabka u sheegay tan kale
intaadan ka gudbin guddigan doorasho 2016 sidan baa loo joojiyo oo guddi farsamo loogu dul sameeyey marka sheekada guddiga doorasho madaxa bannaan dadka soomaalida kuma cusba 3 sano ee bar bay soo jireen hadday ay suurageli karayso inay
doorashadadkdoorteen
dabcan
markii guddiga waa runta doorashadii 2016 guddigan oo dhisan guddi kale adhoc committee la sameynayo oo guddi farsamo la sameynayay oo abokaato dhigayay oo madaxdu ahaa ma jirin sharciga doorashooyinka ma jirin sharci doorashooyin marba guddigu unbaa dhisnaaye sharci doorasho ma jirin hadda sharcigii doorashada oo madaxweyne oo baarlamaanka ansixiyey bulletin official ku soo baxay madaxweynihii saxiixay ayaa jira qoondada gabdhaha iyo maxaa la yidhaahdaa dadka aan deegaan doorashadooda sigi karin sida somaliland iyo dadka noocaas ah waa qaraar waay qaraar baarlamaana lagu soo saarayaa maaha sharci maahanayso oo maalin walba haddii somaliland iyo qadiyadeeda iyo arrimeeda ay iska dhamaadaan brit walaalaha somaliland ay tegayan gabdhaha muxuu ahay gendermen agreement oo lagu soo dhaqmayaa jira oo 130 muxuu ahay lagu dhaqmayo inkastoo tasuur ku qoran laakiin hadana gendermen agreement oo 2012 2016 inta bal u soo baxmay ajira
falaan daahir
Soomaaliya ku soo baxmay
falaan daahir
dadna waa qaraar baarlamaan ah lagu soo saaray waan hadda waana socotaa oo baarlamaan ku noqay laakiin ma aha waxa doorashada tin kara ma
falaan daahir
doorashada waxa aan tin kara way sharci doorashada waxna ka dhimin maya sharci doorashada waxa dhimintii yahay haddii uusan dhameystirneen madaxweynaha ma saxeydeen doorashada la qabanayna waa hal qof iyo hal cod hadii la yiraahdo doorashada dad dadkii keena waa dad aan rabin in muxuu ahaay ay dhacdo muxuu ahaay doorasho feer ay dhacdo aan rabin
goboleedyo
sheegaya in ay rabaan inay doorashadii 2000 iyo muxuu ahaay 16-kii oo kale ay u dhaqo ay go'aamiyaan oo ay arrintaas ay rabaan laba arrin meesha kuma jirto goboleedyo in loo yeero weydii doorashada sax maaha sharcin maaha dastuurkana ma ogolo sababta aan ule waxa weye so marka ugu horeysa baarlamaan oo waxaa jira aqal sare la yihaahdo oo dowlad goboleedyada matala looma u baahnaateen haddii dowlad goboleed loo yeeray
sharcigii
doorashada ayaa jira qof kasta oo muwaadin oo soomaaliyeed uu hogaansamo ay tahay
waan gartay
arrimaha inay ka dugu yihiin inay tahay duwiin in la ogaado
waay waan gartay waan rajaynayaa inaad
goboleedyada inay ogaadaan waxay wixii hore waxaa inay ka duwiin
waxaan rajaynayaa inaad dooda wadaagno oo dadkuna ay kula qaybsadaan aniguna aan diin qayb inaad ogolaato dhegaysato marka waxaan rabaa laba qodob aan ku laabano ama inaan sharciga doorashooyinka dul istaagno waxaa ku qoran la qaato ama in qaraar lasoo qaraarka mar walba lasoo saari karaa doorika ma taagna laakiin sharciga doorashooyinka waxaa ku qoran xilligan ma fulin kartaan ha noqoto somaliland iyo waxa laga yeelayo matalaada muqdisho qoldari haweenka ama sharciga xuquuqda haweenka intaasoo dhan oo aan meesha oolino amniga sii dheer yahay miyaad isleedahay wuu suurogeli karaa sharcigan bal dadku u faahfaahay
xaqiiqatan qadiida somaliland waa la wada ogyahay gobolo shan gobol gaaraysa ayaa ameeshaas muxuu ahaa xujaysan marka sababta loo yiri doorashadooda si muxuu ahaa ka duwan doorashooyinka kale ayay ku dhacaysa loo yiri waa taasna waxaa ku maqan muxuu ahaa meelaha dadka xildhibaanada laga soo doortay iyo muxuu ahaa baarlamaanka guddigii la saaray iyo dadkaasaa soo qulaaseeyo waynoo keenaya gabdhahana iyadana waa iska dhamaatay tan qoondaalka muxuu ahay gobolka banaadir qadiyadiisa dastuurkay ku hoos jirtaa dastuurkayna wax laga bedelo ayay tegay marka anigu inta aan ka ogahay waa inta aan sharciga ka fahmay waa intaa laakiin waxa aan rabaa inaan dadku waadax ugu dhigo doorashadii 16-kii madaxweyne xasan sheekh uu yiri doorashada dadbana laala taas xilligeedii waay dhamaatay sharcigii doorashadaa jira waa sharcigaas doorashada in la laalo oo sharci doorasho ma jiro la yihaahdo oo hadda kadibii sharci kale la sameeyo waa goonigeeda oo sharci oo kaas kansalaya la sameeyo waa goonigeeda laakiin sharcigaas oo madaxweynihiisa oo jira doorashada dadba lama aadi karo
seer basiraad maxaa ku dar lahayd
maya anigu waxaan dhihilaha horta sharcigu waa run waa la faaskariyey oo sharcigii waa la ansixiyey laakiin sharcigu waa wax guud ma aha qaabkii loo sameynayay iyo sida loo sameynayay iyo sida qaabkii loo implement garayn lahay wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo oo laga dul sameeyo sharciga laftigii waxyaabaha maqanna waa kuwaas teedi kale sharcigii marka hore la keenay sidii uu u sheegay brofesor iran ee xukuumadda iyo ay u gudbiyeen baarlamaanka wax badanaa laga bedelay waxyaabo badanaa laga bedelay mana ahan isagii ma garatay inkasta oo madaxweynaha uu saxiixay hase ahaatee si kastaba ha ahaatee aniga ma qabo iyada oo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aysan heshiis ahayn oo heshiis siyaasadeed la gaarin
laakiin guddi baa shaqeynaya barlamenteriyal oo la magacaabayo labada golaa oo dhexdiina marka guddigina madaxa banaanna waad sharciyeynaysaa sharciga doorashooyinka waad ogeshihiin guddigana uu shaqeynaya marka guddigan baarlamaanka muxuu qabanayo ibrahim yaro uu guddoomiye uya
guddigaas wuxuu qabanayaa qoondada haweenka ayuu soo salaxayaa oo si dhab uu soo qeexayaa qaabka ay ku imaanayiin waxaa kaloo ay soo qabanayeen gobollada waaqooyi xildhibaanada laga soo doorto oo aan doorasho lagu qaban karin deegaankaas meesha doorashadooda ay ka dhacayso asigoo la tiishanayo muxuu ahaa asxaabta xildhibaanada laga soo doortay waa kuwii matala iyo muxuu ahaa gobolka Banaadir sida ugu dhaqsada badan leh muxuu ahaa wax loogu bedeli kara dastuurka kadibna xaquuqda uu leeyahay suhiillah
maxaa sharaga lagu soo qorwaayo
dadka la qabaanaa jirta la qabasho cabasho soomaalida ay qabtaa jirta waxaasoo dhamaa la rabaa in la soo koobo oo hal noqdo laga soo dhibi kadibna muxuu ahaa qaraar baarlamaan uu kusoo baxo
barton liibaan haye xagga usalaabto guddigii dhawaan la sameeyey baarlamentarialka ay shaqaynaya oo guddiga madaxa banaan iyagoo dee la sameeyey guddigaasee loo fahmay muxuu qabanay
run ahaantii guddigaas yani dib u fiirin ayuu u fiirinayay sida marka waxaa muuqata in waxyaalo fara badan uu soo kordhiyey waxyaalaha hadda waxyaalaha waxaa ugu muhiimsan habka doorashooyinka ay u dhacayaan ayuu wax ka bedelay wax ka bedel weyn oo guddigii madaxa banaanaa iyo kulli iyo dadkii ku wada talagalayeen si kooban oo deg deg ah oo fiicanna inay ku dhici karto laakiin hadda gadaal waxaa loo celiyey in kuraastii deegaano bataqaana lagu saleeyo haddana ma cadda iyada nafteeda xataa ma cadda waxaa la leeyahay waa in lagu saleeyaa cadadkii 275 waa in lagu saleeyaa xisbiyana waa inay ahaadaan haddana waa inay xisbiya ay ahaadaan meeshaas marka mugdi weyn ayaa ku jira sidee gobolada meelihii la tegi karo unbaa la leeyahay marka waxaa muuqata meesha markaad ku kor u fiiriso si meel aanan yani ay keenayso yani waqtigii lasaadii loo diyaar garoobo oo sanado ka hor loo diyaar garoobaa laakiin hadda waxay keenaysaa dib u dhacan bayba sabab u noqon kartaa
sayidab maxaa kuu muuqda inkastoo guddiga madaxa banaan aan la xariirno la hadalnay ka gaabsadeen ka qaybgalka barnaamijka guddoomiyaha guddiga telefoon qaba weyse laakiin maxaa kuu muuqda aada oo dhan waxaad moodaan xildhibaanku u jeedinayo guddigaas marka maxaa kuu muuqda nagu biirin lahayd
aniga waxaan dhihi lahaa waxaan u arkaa maaragtay in sharcigii laftigiisa sida brofesor dhibaan u sheegay intii waxyaabo badan oo aan isgelaynin lagu dhex qoray haddana la rabo in guddiga loo saariro wax aanan suurtagal ahayn ma garatay waxyaabahan midna waa axsaabta laftigeedii oo aanan hadda diyaar ahayn noqoni karinna sababtoo waa sida hadda brofesor dhibaan u sheegay waxaa jiro 4.5 iyo xujigii balxagee iska galaan waxyaabo badanoo waxaa jiro aniga sambuuskan shangeeta u bixiyey sambuus shangeeta sharcigan oo hadda la bedelay
waxaa rabay inaan kuweydiiyo su-aal xaggaagaah oo su-aasha ugu dambeysaan ka dhigi doono ma waxaad rabtaad xukuumad ama sharci ay ka maqan yihiin saamilayda siyaasadda axsaabta mucaaradka siyaasiyiinta iyo maamul goboleedyadii ay banaan ka joogeen ay diidan yihiin in dadka soomaalida lagu dhaqo ma sharci saasaa doonaysa adugu
maya sharci dambe oo dhiman ma laha okeyow sharci dambe oo dhiman ma laha inaan wax fahnaa la rabaa war sharcigii waa samaysan yahay xisbiyada sharcigaas markii la ansixiyey sharciga doorashada markii la ansixiyey sidii in ay rabeen loo ansixiyey farxadday farxeen waan ogeen shirarka ay qabteen isay soo dhaweeyeen haddii asaamilayda ka wada xisbiyada sharcigaas waa soo dhaweeyeen laakiin sharcigii ayaa la rabaa in la dhaqan geliyo
bardanibaan ayso dhankaaga haye
ani waxayna tahay in hadda ay u baahan tahay waqtigan ayaa la joogaa waa gabagabo waa waqtigii hadda qodobkii 53 uu kusoo aruuraya qofkii 53 ee sharciga doorashooyinka ee la ansixiyey waxaa la dhageysanayaa guddigaas oo guddi farsamo ahaa wixii ay diyaariyeen ayaa la rabaa oo ay diyaariyeen madaxda dalka iyo xildhibaanada iyo kulli la isla wada ogol yahay wixiibaana waxyaalo gaabad badan ay ka muuqataa sida hadda muuqata gobolka Banaadir ha noqoto koontadii haweenka ha noqoto oo ilaa hadda waa lagu maqan yahay laleeyahay waxyaalahaas oo dhanba way jiraan marka intaas oo dhan maadaama gaab ay jiraan waxaa go-aan ka gaaraya labada aqal oo hadda yani lasoo imaanay
seena maxamed xasan sharcigiini baarlamaanku horyaalaa xildhibaankuna wuxuu leeyahay qaraar iyo farsama lagu soo saari doonaa marka muddaad raadinayseen in wuxuna sharci ay noqdaan oo laga daayo xarji jabka xaggee ka aadaysaan dhaba haddaa taagantiin
horta runtii hadda waxoo dhan waxay isugu soo odlahayn ay ku toriyihiin horta bal in
maaragtay guddigaas saaray in ay keenaan qaabkii loo dhaqan gelin lahaa. Haddii aan tusaale ahaan soo qaadano hadda 2016 heshiiskii ahaa nidaamka qabsiga sodon haweenka, waxaa la socday qaabkii loo dhaqan gelin lahaa oo lagu hubin lahaa
oo beelaha lagu amreynay inay
dumarkaawaxaa lagu qasbay inay mid ay gabar noqoto. inay la socdaan hadda haddii uu yahay in xisbigu qaabkee u keeni karaa qabasiga sodon haweenka in ay ku eedeynaya cadahay, waxaa laga rabo oo la sugaa hadda waxa tahay in baska soo saaro iyo qaabkii maaragta loo dhaqan gelin lahaa inay soo socdaan. Haddii aan loo koominin qaabkii loo dhaqan gelin lahaa iyo sida lagu hirgelin karo, den waxay noqonaysaa wax un afka maaragta laga sheegay oo shi laga yiraahdo hadda 1400 la hayso in xitaa ay dib uga dhacaan oo ay kasii yaraadaan haweenka baalaga kaalmaanaya. Marka waxaa loo baahan yahay inuu hubiyo tahay si cad loo qeexo qaabka ugu yaraan 1300 haweenka uu ku imaanayo qaab walbo oo la aado.
Sharciga
in la dhaqan geliyo waay doorashadaasi hal coday inay dhacdo
waayhaddii
kale sharciga, haddii kale sharcigaas waana
aad buu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijka faaqdaada todobaadka soo jeedinayay.
Markana dhegaystayaal, dhinacii heesaha aynu jalleecno waxaan idin soo qabanaynaa heestan.
idaacaddeena caawa ayu nin soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daandulen. Intaas ay ku dhantahay sidaa iyo nabadgelyo.
I have got